Du lytter til P1.
What General Vagon called the Battle of France is over. I expect that the Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Upon it depends our own British life and the long continuity of our institutions and our empire. The whole fury and might of the enemy must very soon be turned on us.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag lagde vi ud med et uddrag af den tale, Winston Churchill gav til underhuset i det britiske parlament den 18. juni 1940. Det er tidligt i 2. verdenskrig. Frankrig er lige kapituleret. The Battle of France is over. Slaget om England skal til at begynde. De britiske øers skæbnesommer ligger forud. Når jeg spiller dette klip, så er det først og fremmest fordi, at slaget om England gik godt. Der havde nok ikke været nogen hjernekasse på P1 denne mandag morgen, hvis nazisterne havde vundet 2. verdenskrig. Men jeg spiller det også, fordi vi i dag skal høre om den gang, da den næste omgang af slaget om Frankrig blev indledt. Vi skal høre om D-dag. Og det skal vi, fordi det i dag igen er talenternes dag her i Hjernekassen på P1. To af dagens deltagere har skrevet ind til vores hjemmeside, hjernekassen@dr.dk. En af vores deltagere er vi kommet i kontakt med via min elskede hustrus arbejde. Udover 2. verdenskrig skal vi høre om, hvordan det er at være i en situation, hvor man er det eneste menneske i hele verden, der kan møde op som en 100% fuldgod erstatning for den gæst, der oprindeligt skulle have været vores gæst her i Hjernekassen på P1. Ja, det var en lang sætning, men den opmærksomme lytter vil snilt kunne regne ud, hvad det er for et emne, vores erstatningsgæst skal tale om. Og endelig, ja, så skal vi høre om tarmflora. Tarmflora, umiddelbart et ord, der ikke gør det store væsen af sig. Intet kunne dog være mere misvisende. I dag skal vi høre om, hvor mange kilo bakterier vi har boende inden i os og uden på os. Vi skal høre om disse mikroorganismers betydning for vores kropsvægt og vores risiko for at udvikle alvorlige sygdomme. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi introduceres til begrebet fækal transplantation. Hjernekassen på P1 vil i dag, som altid, udvide din horisont. Så det er bare med at komme i gang. Velkommen til mine tre gæster, Jakob Frederik Engstrøm, Louis Juel Gertz og Henrik Bjørn Nielsen. Velkommen til Talenternes Dag. Velkommen til Hjernekassen på P1. Og min første gæst, det er jo Jakob Frederik Engstrøm. Og du er som erstatning for hvem?
For min bror Rasmus. Det var godt, du fik sagt mit navn rigtigt nu, fordi at, du blev ved med at kalde mig Rasmus i udsendelsen.
Men nu, der sad den i skabet, der er den ikke galt.
Ja.
Din bror Rasmus, hvordan kan det være, at du kan være en fuldgod erstatning for din bror Rasmus?
Jeg vil sige, at jeg er bedre erstatning, men det er fordi, jeg er en tvilling.
Du er en tvilling?
Ja, enægget tvilling.
Og hvad er det, du skal tale om i dag?
Jeg skal bare fortælle om, hvordan det er at være tvilling, og de mærkelige ting, vi kommer ud for.
Og du har været tvilling hele livet?
Ja.
Det er man jo. Fortæl lidt om, hvad laver du som arbejde?
Jamen, jeg er bygningskonstruktør.
Ja.
Og det er min bror så tilfældigvis også.
Og har det været sådan altid? Prøv at fortælle om det at vokse op. Jeg har jo en bror, der er 3 år yngre end mig. Og det er jo noget helt andet, kan jeg fortælle dig. Fordi han har været lillebror hele livet. Hvordan er det at vokse op som tvilling?
Jamen, på en måde er det vel meget trygt, fordi man altid har en, som bare er der sammen med en. Så det er ligesom, vi altid været meget sammen og altid gjort det alt sammen. Men det var så indtil 9. klasse, tror jeg, hvor vi virkelig begyndte at blive trætte af hinanden. Så valgte vi ligesom at gå på hver vores gymnasium.
Der blev I trætte af hinanden?
Ja.
Hvorfor blev I trætte af hinanden?
Man blev bare ligesom, ja, for det første synes vi, så godt vi nu kan lide hinanden, lige så pisse irriterende synes vi hinanden er.
Og hvad er det der irriterer dig ved din tvillingebror? Er det der, hvor I ligner hinanden, eller der, hvor han er anderledes?
Det ved jeg faktisk ikke. Altså, han kan bare kigge på mig på en forkert måde, så får jeg lyst til at pande ham egentlig.
Sådan har jeg det også nogle gange med min bror, vil jeg sige. Ikke pande, måske.
Altså, jeg håber da ikke, jeg er så irriterende menneske, som min bror kan være nogle gange, men altså.
Det er du, det tror jeg.
Det er sikkert.
Jeg er sikkert lige så irriterende som min lillebror. Men kan du fortælle nogle historier om dengang, I voksede op? Hvor det at være tvilling var noget, gjorde det specielt?
Det var mere det der med, at alle ligesom sover som en person, selvom vi var to. Så hvis min bror lavede et eller andet forkert, så spurgte de mig, hvorfor har du gjort det? Så jamen, det var ikke mig, det var min bror. Så siger de, ja, men hvorfor har jeg gjort det? Og det var, altså, det var ret irriterende. Men det er mere sådan for nylig, jeg kan huske nogle ting, der er mærkelige.
Fortæl.
Jamen for eksempel det der med, at man ofte oplever, at der kommer hen til en og siger, så hey Rasmus, så jeg er ikke Rasmus, og så skal man til at forklare, at man bare er hans tvilling.
Har du nogensinde fået skæld ud for noget? For noget? Ja, det har du gjort.
Nej, min bror har blivet slået en pige i byen engang, fordi at hun troede, jeg var.
Og hvad havde du lavet? Hvad havde du lavet siden din bror blev
skudt? Jeg havde faktisk bare hjulpet hende med at fikse en computer.
Ja.
Og så mødte hun min bror og sagde, hvad hedder jeg? Og så sagde hun, det ved jeg ikke, jeg har aldrig mødt dig. Og så blev hun sur og råbte, hvad hedder jeg? Sagde, jeg ved det ikke, jeg har mødt dig, så pandede hun mig.
Jeg har engang, da jeg gik på lægeskolen, der gik jeg på hold med en, som havde en tvillingbror, uden jeg vidste. Og ham, hans tvillingbror mødte jeg i toget, og jeg tænkte, hold da op, en arrogant stodder. Så hilser han, jeg sidder lige over, for man hilser ikke. Jeg var sur i lang tid efter, før det gjorde, for man havde en tvillingbror. Så I ens ud, dengang I var børn?
Ja, altså det var helt små. Vi havde altid det samme tøj på, bare i forskellige farver. Det var så noget, vores forældre valgte. Det var ikke noget, vi selv valgte, men at der blev vi også altid klippet ens. Men det tænkte vi ikke så meget over, så var dengang. Det er mere nu, som vi gør noget aktivt for ikke at ligne hinanden.
Og hvad gør jeg aktivt nu for ikke at ligne hinanden?
Ja, nu for det meste har jeg haft langt hår, og så langt skæg. Og så har jeg en kort hår og ikke noget skæg.
Men jeg har jo læst bøger om tvillinger. Og jeg har jo læst nogle fuldstændig fantastiske historier om tvillinger, som er vokset op hver for sig. Blevet bortadopteret ved fødslen og vokset op hver for sig. Og som så møder hinanden med den samme frisyr, samme job, samme alt muligt.
Ja, det har jeg også hørt om.
Oplever du så nogle elementer af det sammen med din bror, hvor I gør det samme, uden at have talt over det? Hvor
ja, altså vi har prøvet det. Det er ikke sådan, som nogle folk spørger, kan I telepatere og sådan noget? Det kan man jo ikke. Det kan da godt være, men ikke. Vi har ikke prøvet det. Men ofte for eksempel, en af vores venner har prøvet at få en besked fra os på samme tidspunkt, uden vi var i samme rum, mig og min ven, eller mig og min bror. Hvor han ven fik en besked, hvor vi skrev det samme på samme tidspunkt. Og det har vi prøvet på gang, og det sådan nogle ting sker.
Og hvad med det der med, nu er jo begge to arkitekter og bygningskonstruktører. Har det også kørt fuldstændig parallelt? Hvordan kan det være?
Ja, vi gik i samme klasse faktisk.
Ja. Og hvordan kan det være?
Jeg kan ikke huske, hvorfor vi endte op med at lave det samme. Og jeg kan ikke huske, om vi snakkede om det, eller vi ikke gjorde.
Men du bliver irriteret på ham der, da du gik i 9.
Ja.
Hvor lang tid varede det så?
Det varede nok gymnasietiden.
Og hvordan?
Nej, vi var stadig venner, men det var bare, vi skulle lige have lidt tid. Men også efter gymnasiet prøvede vi så at flytte sammen. Og det, altså, jeg tror, vi boede sammen et par uger. Og han var i beredskabsstyrelsen, så han var hjemme hver en weekend. Men første aften, vi flyttede sammen, kom vi op og slås og sådan noget. Så det gik bare ikke.
Og hvad kom vi op og slås over?
Altså, det var, fordi vi kun havde en nøgle, og jeg var blevet for fuld og gået hjem og sove. Og så sagde han bare, at skulle ringe til mig, når han skulle ind. Og så vågnede jeg med 22 ubesvarede opkald. Og så sparker han bare døren ind og slår mig ud.
Okay. Jamen, det var heller ikke så heldigt.
Nej.
Har I andre søskende?
Ja, vi har en lille søster.
Og hvordan har hun det med, at hun ligesom er op mod to?
Det tror jeg, hun i hvert fald har haft det svært. Men altså, man kan tydeligt mærke, at vi har et helt andet forhold med hinanden, end vi har med hende. Altså, det er vel nok meget naturligt, men...
Er hun lille søsteren?
Ja, det er hun.
Men ser I hende også?
Ja. Men ikke så meget, som vi ser hinanden.
Nej, har du andre historier om, hvor I har tænkt ens? Eller har gjort noget, som er specielt for at være tvilling?
Ikke lige, hvad jeg kan komme på. Men altså, jeg kan lige fortælle en historie om, da vores første arbejde, vi fik efter, vi var færdiguddannet, var på samme tegnestue, hvor min bror ikke havde fortalt at jeg, altså til nogen, at hans tvillingbror ville blive ansat. Så min bror var ikke på arbejde den dag, så jeg kom ind, og de siger, der er ikke en computer klar endnu, så du kan bare sætte dig på hans stol. Og det var i december, og jeg havde en rød hue på tilfældigvis. Så alle, der kom ind, jeg kendte ingen af dem. De siger bare, nå, godmorgen, du har fået nissehuen på. Og jeg skulle bare gå rundt en hel dag og forklare, at jeg også er ikke Rasmus, og folk troede ikke rigtig på mig i starten.
I troede, det var en anden nytårs, eller julespøj.
Ja, men det gør bare så, at jeg er i en situation, hvor hvis folk siger hej til mig, eller kigger på mig, som om de kender mig, så er jeg bare blevet så vant til at sige, at jeg er ikke Ras. Og jeg har prøvet, hvordan en pige, der siger hej til mig, og jeg siger, jeg er ikke Ras. Så siger hun, hvem er Ras? Så siger det er min bror. Så siger hun, hvorfor siger du, det ikke er min bror?
Der kunne du bare ikke huske hende. Har I nogensinde været forelsket den samme pige?
Ja, det har vi. Men det tror jeg bare, fordi at vi gik i samme klasse i folkeskolen, så blev alle forelsket den samme pige. Så jeg tror ikke, vi kunne blive sammen, forelsket den samme pige, uafhængigt af
folkeskole eller sådan noget.
Nej, altså.
Men har I nogensinde brugt det, I ligner en anden, til at redde hinanden ud af kniber?
Nej.
For det kan man jo godt gøre.
Ja, vi har ikke... Nej, det har vi ikke prøvet. Altså, jeg har prøvet at tage en eksamen. Da han skulle have karakteren, så gik jeg ind i stedet for. Og der opdagede de ikke rigtig noget.
Men det var kun ikke, da du fik eksamen.
Ja.
For ellers så behøver man bare læse halvdelen af pensum.
Der var også til vores køreprøve, for eksempel. Ja. Der skulle jeg op lige efter ham. Og der sagde ham, den kører så kønt. Sådan, hvad laver du? Du har lige været op. Der kunne jeg bare have sagt, jamen, du skal lige underskrive papiret igen. Fordi...
Hvad med sådan noget som sygdom? Er I syge samtidig?
Vi er aldrig syge, så det...
Indtil nu har I ikke været syge, sådan skal man sige. Jeg skal med banke under bordet.
Ja.
Du skal lige banke under bordet. Godt. Indtil nu har I ikke været syge.
Nej.
Hvad med sådan noget talenter? Er I dygtige til det samme?
Det er vi. Altså, vi har så meget de samme interesser, tror jeg. Vi har spillet musik sammen. Dog forskellige instrumenter. Og vi spiller også fodbold sammen, så vi kan mange af de samme ting. Og så er det bare sådan lidt indbyrdes konkurrence, hvem er bedst.
Og er der indbyrdes konkurrence?
Ja, det er der. Og det er jo klart, jeg mener, jeg er bedst, men det tror jeg ikke, han er enig i.
Og hvad for nogle instrumenter spiller I?
Jeg spiller trommer, han spiller bas.
Men kender I andre tvillinger?
Ja, vores fætter er tvillinger også.
Er de enægget eller toægget? Toægget?
De er også enægget.
Har du nogensinde mødt nogle toægget tvillinger og talt med dem om, hvordan det er i forhold til, hvordan I har det?
Jamen, det er virkelig sjældent, jeg møder tvillinger. Det er mere sådan toægget tvillinger, og de er meget forskellige, synes jeg.
De er meget forskellige?
Ja.
Det er noget helt, kan du fortælle, hvad er forskellen mellem at være enægget og toægget, som du ser det?
Altså helt, hvad der foregår inde i maven, eller hvad?
Ja.
Jamen, det er vel, man er i... Tvægget er i... Hvad siger det igen?
Jeg tror, for ligesom at det må være svært for mig, at det vil er svært for mig at forestille sig, hvordan det er at have en, som ligner en så meget, som din tvillingbror må ligne dig. Så må du jo også have svært ved at forestille dig, hvordan det er at have en bror, som ikke er ens tvillingbror.
Nå ja, jamen, det må jo være ligesom med min søster.
Ja.
At man er meget forskellig på en eller anden måde.
Er du meget forskellig fra din søster?
Ja, meget forskellig.
Hvordan er I forskellige?
Jamen hun er bare... Altså jeg er meget social og kan godt lide at... gå ud og have det sjovt. Hun er meget sådan lidt mere... Ikke at hun ikke kan lide at have det sjovt, og ikke er social, men hun er lidt mere
ligesom mig.
Hun kan bare lige være sig selv.
Ja.
Og
der er alle de der grundlæggende ting. Er de ens hos dig, din bror?
Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg får at vide, at han er lidt mere fremme i skoene.
Hvad angår?
Bare sådan generelt. Men altså, jeg synes bare, han er lidt mere dum at høre på end mig.
Men det, hvad synes du er den store forskel mellem dig og din bror?
Det er svært at sige. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Altså, der er vel nogle forskelle, men...
Ikke noget, du tænker over?
Nej.
Hvis nu var her begge to, ville I så være konkurrere om at være den, der var rappest i replikken, eller ville I...
Nej, det tror jeg ikke. Vi vil nok sidde og snakke munden på hinanden og komme op og skændes.
Og hvad vil I komme op og skændes om?
Ja, nogle gange skal der ikke noget til at komme op og skændes.
Nej, men sådan er det jo med brødre. Hvad med vaner?
Hvad tænker du på?
Jeg tænker på, når du kommer hjem fra arbejde, tager du så uldtøflerne på og læser avis og tager dig en kop te. Gør I det samme, når I kommer hjem? Altså sådan nogle ting, er det det samme?
Ja, det tror jeg. Det er meget bare slappe lidt af. Altså, vi laver ikke de vilde ting, men ja, vi laver meget det samme, ja. Læs en bog, se en film.
Ud og spille med...
Eller spille noget fodbold, eller køre en tur på cykel. Og...
Men hvor er Rasmus nu?
Han er i London.
Og hvorfor er Rasmus i London?
Jamen, han har fået arbejde derovre. Og så han flyttede over i lørdags.
Og for altid?
Ja, indtil videre er det... Jeg tror i hvert fald, det projekt, han skal arbejde på derovre, er i hvert fald 2 år.
Og hvordan har du det med det?
Jamen, jeg op til han flyttede, havde jeg ikke tænkt, at det er ikke så mærkeligt. Men så efter at sige farvel til ham i lørdags i lufthavn, så tænkte jeg, okay, det er lidt mærkeligt, at jeg ikke bare kan ringe til ham og lige se ham, når jeg har lyst. Men... det finder ud af, hvordan det bliver. Det skal nok gå.
Men har du savnet ham indtil nu?
Nej.
Men det kommer du til, det kan jeg godt sige dig.
Det må ikke, altså. Jo, det tror jeg også, jeg gør på et eller andet tidspunkt.
Når du nu skal have nogle børn, en gang, Vil du så ønske, at du fik nogle tvillinger, eller vil du ønske, at du ikke fik nogle tvillinger?
Det kunne da være meget sjovt at få tvillinger. Så ved jeg i hvert fald, hvad jeg ikke skulle gøre.
Og hvad skal du ikke gøre?
Jeg skal spørge, om de vil gå i samme skole, og jeg skal ikke give dem samme tøj på.
Og hvorfor skal du ikke give dem samme tøj på?
Fordi de skal ikke lige blive opfattet som en person. Det kan godt være irriterende.
Og hvad ville du have svaret, hvis du var blevet spurgt, om I ville gå på samme skole?
Jeg har sikkert sagt ja dengang, så det er måske lige meget at spørge hende.
Nej, det er altid godt at blive spurgt. Så det var de to vigtigste ting, du ville gøre, hvis du fik tvillinger.
Ja.
Ved du hvad, Jakob? Tusind tak, fordi du kom. Og hils nu, Rasmus, mange, mange gange.
Det skal jeg gøre.
Og man kan jo bruge mobiltelefonen og noget, der hedder Skype, som er gratis.
Ja.
Tusind tak, fordi du kom.
Det skal jeg.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Fuldstændig korrekt. Og i dag, der er det jo talenternes dag, og vi lige hørte om, hvordan det er at være tvilling. Nu skal vi til et andet talent. Nu skal vi høre noget med 2. verdenskrig, men inden skal vi have et stykke musik, og der er et meget relevant stykke musik, jeg har valgt. Og det er relevant på den måde, at jeg i sidste uge så en udsendelse om 2. verdenskrig. Den handlede om deportationen af de norske jøder, og der var en meget, meget rørende historie, som jeg skal passe på ikke at overbrudere, men ganske kort, så usentimentalt som muligt, gik den ud på, at de norske jøder, da de sejlede ned mod Tyskland, der var de ombord på et skib, de var under dæk, men en aften fik de lov til at komme op i den friske luft, og så var der en norsk sangerinde, der sang, og hun sang den sang, vi skal høre om et øjeblik. Den er skrevet af Aage Stentoft med tekst af Børge Müller, og den blev første gang opført på Frederiksberg Teater i 1939, og vi skal høre den med den sangerinde, der sang den dengang. Derfor er lydkvaliteten så dårlig, men det er den ægte, ægte udgave af en af de smukkeste sange, der findes, nemlig Månestrålen.
Jeg var bare 18 år, og du kom med i møte. Månen lo, vi danset til den yndigste musik. Og dine løfter var så mange og så søte. Og jeg trodde på dem, men du gikk. Alt var kun en drøm, en flyktig illusion. Der bare kom og fant. Så stod jeg tilbake, hjelpeløst forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo litt tungt, jeg gret visst og så litt. Jeg var kun 18 år. Og så lille bitte, i den store natt jeg hadde kun min månestråle. Alle dine kyss og alle dine ord, alle de løfter jeg fikk. Hva var de verdt? Betydde ikke spor. Nei, det var bare litt stemningsmusikk. Alt var kun en drøm, en flyktig illusion. Der bare kom og svant. Så sto jeg tilbake, hjelpeløst forlatt i lyset av en månestråle. Hjelpeløst forlatt i lyset av en
Månestrålen, en sang, som det er godt at kende, når det er svært. Jeg kender en meget klog mand. Han var engang ved at dø på den grønlandske indlandsis, og han har fortalt mig, at den sang, han sang for sig selv, da han lå derude og rystede og frøs i mørket, det var også Månestrålen. Jeg kan kun opfordre en dansk sangerinde til at synge den, genindspille den på den rigtige, vemodige måde. Grunden til, at vi skulle høre den, det var fordi, at den på en eller anden måde har noget at gøre med 2. verdenskrig, og vi skal nu til at tale om 2. verdenskrig, og det skal vi, fordi min næste gæst, det er Louis Juul Gerntz. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Og Louis, lige for at sætte tingene på plads, hvad laver du til daglig?
Jeg går i skole.
Hvad for en skole går du i?
Jeg går på Ingrid Jespersens gymnasieskole.
Og i hvilken klasse?
7. C.
Så hvor gammel er du?
13.
Godt. Det var bare lige for at få det plads. Du interesserer dig for 2. verdenskrig, er det ikke korrekt?
Jo, det gør jeg.
Hvad er det, vi skal høre om fra den 2. verdenskrig?
Vi skal høre om noget om D-dag.
Ja. Hvad er D-dag?
D-dag, det var en stor operation, der gik under kodenavnet Operation Overlord, hvor det var planen om, at de allierede skulle gå i land i Normandiet, hvilket de gjorde. De allierede gik i land på 5 strande, og før det var der kommet en meget stor landingsoperation, hvor de havde fløjet meget sent om natten, havde de fløjet helt vildt mange faldskærmssoldater over kanalen, over den engelske kanal fra England. Og så havde de alle sammen hoppet ned.
I Frankrig?
I Frankrig, ja. I Normandiet.
Og de allierede, jeg skal lige høre, hvem er de allierede?
Det er USA, det er England, det er Canada, og så deltog der også nogle franske styrker, nogle norske styrker, nogle polske styrker. Så også nogle newzealandske styrker, sådan, så det var ret blandet. Og også efter de var landet, så gik det i gang med at udføre nogle andre operationer. Blandt andet skulle de lade erobre en bro, som var meget godt lavet, fordi de havde skulle øve rigtig meget. Det hed Operation Deathstick, hvor de skulle erobre 2 broer over Cannes-kanalen over en anden flod.
Ja.
Og dem, der landede der, det var omtrent 3 svævefly, som er nogle fly, der ikke har nogen motor, men bare vingerne. Og heller ikke nogen landingsstel, men jo, de har et landingsstel, men de har ikke landingshjul. Sådan, så det kan ikke lette igen. Og de stod over for den 21. panserdivision, hvilket er rigtig godt klaret i forhold til, at det var omtrent 300 mand, der landede der. Og de erobrede 2 broer rigtig hurtigt i forhold til, at det var nogle englænder. Amerikanerne, det gik så knap så godt med dem, fordi de blev spredt ud over hele Normandiet stort set. Og det, der så skete med det, det var, at de holdt broen hele natten, og indtil der kom nogle andre styrker og sluttede op med dem, hvilket var rigtig godt klaret, fordi at de stod over for omtrent 12.350 mand.
Og de var 3.000?
Nej, de var 300.
De var 300 mod 12.000 mand?
Ja, men og de havde også nogle tanks, omtrent 150 tanks også. Og tyskerne, de gjorde ikke rigtig noget. Jo, altså, de prøvede at erobre det tilbage, men de kunne ikke rigtig gøre det. Også de nåede heller ikke at få sprængt broerne i stykker, hvilket ville have gjort, at de allierede ikke kunne forbinde de to. Altså, det amerikanske brohoved, der bestod af 2 stranden, og også det britiske brohoved, som også bestod af 2 strande. Og det, der så skete bagefter, det var så, at det der med, at de amerikanske styrker, de var meget spredt.
Det var de amerikanske styrker, som kastede ud med de der svævefly og faldskærme.
Det var meget spredt, specielt faldskærmstyrkerne, fordi dem, der er siddet i svævefly, de er ligesom samlet, men det der sker, når en faldskærm skal springe ud fra et fly, det er, at når man hopper ud af flydøren, det sidder meget tæt på vingen, og så hopper de ud i sådan en line, der hænger fast til faldskærmen, som udløser det i en meget lav højde. Men før de ligesom bliver udløst, bliver de skubbet et meget langt stykke hen langs flyet, fordi der er den her slipstrøm af propellerne. Og derfor blev de meget spredte, og det var ret upræcist, men der var nogle få uheldige uheld. Der var blandt andet en mand, der skulle, en amerikansk faldskærmssoldat, der sprang ud, og så landede han lige ned i en brønd. Det var til gengæld ret præcist, og så var nødt til at hive sig op med hans faldskærmsline.
Så han kunne hive sig op af brønden?
Ja.
Stod der sådan noget ventet på ham, da han kom op?
Nej, det var ret spredt. Ja. Det var også meget svært ligesom, at finde tropper. Der blev en amerikansk general også, en general, der hed Maxwell Tyler, som også lavede lidt sjov med Churchill-citat, efter han fandt ud af, at han havde fået samlet en del officerer, men kun tre menige, så derfor sagde han, aldrig har så fået været kommanderet af så mange.
Og hvad var det for Churchill-citat, han
lavede? Det var, at han lavede sjov med, aldrig har så mange, så få at takke for så meget. Amerikanerne, de lavede også en anden meget berømt ting på D-dagen. Det var ud for Omaha Beach, som en af strandene hed. Der bliver Omaha og Utah, de bliver skilt af et klippeposition, der hedder Pont d'Urc.
Og det er to strande, som amerikanerne skal gå i land på.
Ja, og Omaha, det blev meget blodigt, men det kunne umiddelbart godt have været blevet endnu mere blodigt, fordi at der var en meget stærk kanonposition, der var skudt ind på stranden.
Ja.
Og det så gjorde, det var så, at de havde taget den her specialstyrke, der hedder Rangers. Lidt ligesom de britiske commandos.
Jeg skal spørge om ting. En kanon, der var skudt ind på stranden, det vil sige, at de havde sigtet ned på stranden, og de kunne skyde derned.
Ja. Sådan så, at de allerede havde sådan sigtet, sådan så de bare skulle skyde på stranden, og så ville de være sikre på at ramme.
Ja.
Så der ikke ville være alt muligt tid til ligesom ikke at ramme. Og det havde tyskerne gjort med alle deres kanoner. Og på Omaha, der blev det meget effektivt, fordi at første bølge, de blev stort set meget ned alle sammen. Og de amerikanske tanks, man havde bygget sådan nogle specialtanks, nogle med så nærmest et redningsbælte rundt om, hvor der så var pustet luft ind under, sådan så de kunne flyde, og så samtidig sejle. De sejlede meget langsomt, og de var ikke særlig stabile, så mange sank, og det var meget uheldigt, fordi de allierede tænkte, også fra deres tidligere landgang på Sicilien, at det var meget smart, hvis man først havde taget tanksene ind, fordi de ville kunne gøre først dække op fra andre skud, og så ville de også være meget kraftige, slagkraftige våben til at kunne skyde med. Men Rangersne, det de gjorde, det var, at de havde en morter. En morter, det er en lang cylinder, man plejer at skyde med granater med. Men så havde de taget sådan nogle grove kroge og noget ræb og skudt afsted. Sådan så, at de landede på klippen, og så kunne de hive sig op. Der var til gengæld kun meget få, der virkede, fordi at de andre ræb, de var blevet våde. Så de kunne ikke komme lige så højt op, som de gerne ville, og røg ned igen. Men efter de var kommet derop, så var der allerede rigtig mange tyskere. Men det var blevet bombet rigtig godt, og et meget fantastisk landskab nu at se på. Der er virkelig mange bombekrater osv. Efter de var kommet derop, så stod tyskerne der, men de var stadig nede i deres bunker. Og de fik ødelagt kanonerne, men de var også nødt til at vente i hele to dage, hvor tyskerne stadig havde overtaget, før amerikanerne, de allierede, kunne nå at angribe tyskerne bagfra. Og i mellemtiden, der smed tyskerne også ret mange håndgranater ned til amerikanerne, fordi at det var ligesom en hule nedunder klippefremspringet. Sådan så, at de var dernede, og de var dækket, men tyskerne smed stadig håndgranater ned.
Så der sad de i to dage?
Ja, de sad i to dage.
Og ventede på forstærkningen?
Ja, og de led nogle ret store tab.
Så der var de her allierede, amerikanerne, de havde ansvaret for Omaha.
Og Utah.
Og Utah. Og Omaha, det var der, hvor det gik værst for sig.
Ja.
Og hvorfor gik de så galt på Omaha Beach?
Det var, altså igen, de havde ikke rigtig nogen tanks, og det bombardement, der skulle foregå med flyver, der var skyer over Omaha Beach i de timer, de skulle bombe det. sådan så piloterne smed først bomberne, da, når de var helt sikre på, at de var nået i land. Derfor smed de dem nogle kilometer bag ved betonfæstningerne, som udgør en del af Atlanterhavsvolden.
Så de ramte simpelthen, bomberne ramte simpelthen forkert?
Ja, de ramte for langt bagud i forhold til, at de helst skulle have ramt de forreste bunker, og desuden var det et rigtig godt forsvaret sted.
Jeg havde, dengang jeg arbejdede i USA, der havde jeg en chef, Louis Sokolov, som jeg er stor fan af. Han var med i anden angrebsbølge på Omaha Beach, og han fortalte, hvordan det var at komme ind der om aftenen, og der var fyldt med såret, og hvor frygteligt forfærdeligt det var. Og det var da han fortalte den historie, at det for første gang gik op for mig, at USA havde sendt deres unge mænd til Europa for at hjælpe os. Ja. Og han fortæller fuldstændig, som du gør, hvor forfærdeligt det var. Hvordan gik det så med englænderne?
Englænderne, det gik lidt bedre med dem. De skulle også angribe to stranden. Gold og Sword. Og det gik lidt bedre. Altså selv om Montgomery, som skulle lede altså alle tropperne i den
engelske sektor.
Ja, i den engelske sektor også. Ja. Det gik rigtig godt for dem, men de nåede bare ikke ligesom deres mål. Det var at erobre Cannes på første dagen, hvilket var lidt af en overvurderelse i forhold til, at de først skulle gå i land og nedkæmpe de tyske styrker, og så samtidig erobre en større by, som det senere ville tage en måned, godt og vel, at erobre. Men ellers så gik det langt bedre for dem. Og selvfølgelig de amerikanske på Utah gik det også meget bedre, fordi den gamle præsident Roosevelt, han havde en bror, som også var general, og som var den første general, der gik i land. Og de fandt så ud af, at der var for meget strøm, og de var landet det forkerte sted. Men det blev meget det var meget heldigt for dem, fordi at så var der simpelthen ikke nogen fæstning. Der var ikke noget, de skulle kæmpe imod. Sådan så, at han sagde, nu starter vi krigen her, og så gik de så i land og stormede og lavede bagholdsangreb på tyskerne, hvilket var
det er en rigtig god plan.
Ja,
man skal selvfølgelig gå i land. Man skal gå i land, hvor der ikke er nogen tyskere, og så skal man tage dem fra siden. Men det her, det var jo D-dag, og det var jo simpelthen, det Frankrig, der havde tabt 4 år tidligere, kapituleret til tyskerne, det skulle så tages tilbage. Og hvad var så meningen, når man så var kommet ind i Frankrig? Hvad skulle man så?
Så ville man gøre nogle hurtige fremstød op gennem Holland og Belgien for at erobre, for at komme ind i Tyskland. Det gjorde man så meget senere først. Montgomery, han prøvede ligesom at lave plan, hvor han satte en hel del faldskærmstropper ind under for at drive en lang kile ind i Holland og også del af Belgien, hvor han så gerne ville erobre en meget stor bro ved Arnhem. Og det gik ikke så godt, fordi at man havde fundet ud af, at der var 2 SS-divisioner, men der var flyene stort set allerede i luften. Og de amerikanere, der skulle angribe med tanksene, for ligesom at komme og redde dem, det var en del af planen, at de skulle reddes, blev så meget forsinket, at de ikke kunne nå at blive reddet før det, altså at de ikke overhovedet blev reddet til de sidste tropper ved broen ved Arnhem. Men hvor de kæmpede også rigtig godt.
Den kan jeg godt huske, den fiasko, hvor man, en bridge for langt, a bridge too far, er der ikke en film, der hedder det?
Jo, det tror jeg.
Men heldigvis, til sidst, så tog de allierede dem både fra den ene side og den anden side, og tyskerne, de tabte nazisterne tabte 2. verdenskrig. Louis, tusind tak, fordi
tak.
At du kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt, i dag er det talenternes dag. Vi har hørt om, hvordan det er at være tvilling. Vi har hørt om D-dag. Nu skal vi igen i respekt for 2. verdenskrig-temaet hører en, hvor vi trækker den endnu længere ud i det sentimentale. White Cliffs of Dover med Vera Lynn.
There'll be the white cliffs of Dover. Tomorrow, just you wait and see. There'll be love and laughter and peace ever after. Tomorrow, when the world is free. The shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again, and Jimmy will go to sleep in his own little room again. There'll be the white cliffs of Dover. Tomorrow, just you wait and see. The shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again, and Jimmy will go to sleep in his own little room again. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover. Tomorrow, just you wait and see.
White Cliffs of Dover med Vera Lynn. Den har de ligget og lyttet til, de engelske Tommy'er, ude på slagmarken og drømt sig tilbage til moderlandet. Og vi spillede den sang, fordi at det i dag er talenternes sang. Vi har hørt om, hvordan det er at være tvilling. Det er ikke noget med den her sang at gøre. Men så hørte vi om D-dag, og det har jo i den grad noget med den her sang at gøre. Nu skal vi så skifte emne igen, fordi nu skal vi, jeg kunne fortælle så mange dårlige videoer, det vil jeg ikke gøre. Her til sidst i enden af programmet skal vi høre om tarmflora. Og det skal vi fra dig, Henrik Bjørn Nielsen. Og jeg vil spørge allerførst, hvem er du?
Jeg er forsker på DTU. Jeg er lektor, og mit speciale, det er bioinformatik, hvor jeg altså analyserer biologisk data med meget store computer. Og en af de ting, vi har studeret her de sidste 5 år, det er det, vi kalder mikrobiotaen hos mennesker.
Og hvad er mikrobiotaen hos mennesker?
Altså mikrobiotaen, det er hele den mikroflora, som vi har både på og i os. Så vi har altså bakterier stort set alle steder, man kan forestille sig, i ørerne, i næsen, i munden og i meget stor grad i tarmen. Selvfølgelig også i huden, og faktisk findes der også bakterier i vores blod og sådan noget. Men der er selvfølgelig meget stor forskel på, hvor stor mængde vi har af bakterier i de forskellige steder.
Du fortalte mig noget i går, da vi talte sammen, som jeg har tænk meget på, og nu vil vi så delagtiggøre lytterne i det, når jeg nu spørger, hvor mange kilo bakterier har jeg sådan set på mig og i mig?
Altså, du har cirka, der vil cirka være 2 kilo bakterier i dig, og det primære, det vil simpelthen være i din tarm. Og man kan faktisk, når man tager den betragtning af, hvor meget bakterier du har, så kan man faktisk godt begynde at sige, at mennesket faktisk er det man kalder en superorganisme. Så vi faktisk er et helt økosystem, og det kan man argumentere på forskellige vis. Hvis du ser rent vægtmæssigt, så er det så kun 2 kilo af dig, der sådan er bakterier eller mikroorganismer. Men hvis du kigger på, hvor mange celler der er tale om, så er der cirka 100 gange flere bakterielle celler i dig, cirka 100 gange flere, end der er menneskeceller. Og hvis vi kigger på gener, så er forholdet meget større. Så er det størrelse over den 400 gange flere bakterielle gener. Altså vi snakker om cirka 10 millioner bakterielle gener, hvorimod der er i størrelse over den 25.000 forskellige humane gener. Så hvis vi snakker i antal celler og i genetisk kompleksitet, så er du faktisk mest mikrobiel.
Det er dejligt at tænke på. Skal jeg være glad for de her bakterier? Det skal jeg vel. Ja, hvis det er de rigtige bakterier, ikke?
Jo, langt de fleste af de bakterier, de er selvfølgelig vigtige for, at du fungerer rigtigt. De er, og de beskytter dig mod inflammationer og hvad hedder det, bakterielle infektioner. Altså, de beskytter dig mod de forkerte bakterier.
Fordi de er der. Altså, gå med jer, dumme bakterier. Ja. Så de sygdomsfremkaldende bakterier kan ikke komme til.
Ja, simpelthen, de tager, altså, nu skal vi snakke om, eller tænk på det som en slags økosystem, og der tager de gode bakterier, de tager mange af de nischer, man kan sige, vi har i vores krop, dem udfylder de, men de faktisk har også i en lang grad, eller en høj grad, en aktiv rolle, hvor de simpelthen bekæmper de forkerte bakterier, fordi man kan sige, du er deres bosted, så de beskytter dig, fordi du er deres gode ven. Og de alarmerer også. Nogle gange, hvis der kommer en patogen ind, så begynder...
En sygdomsfremkaldende bakterie.
En sygdomsfremkaldende bakterie ind, så vil nogle af de gode bakterier, de prøver at sætte alarm. De starter simpelthen en inflammation til for at få verden til at bekæmpe den her sygdomsfremkaldende bakterie. Og den sygdomsfremkaldende bakterie, den prøver jo at gøre alt for at undgå, at der sker sådan en aktivering af dit immunforsvar.
Så det er mine små soldater.
Ja.
Og så er det jo, vi så kommer til noget af det, jeres forskning handler om. Fordi det er jo ret epokegørende, synes jeg, det I har gjort. Hvad er det for nogle bakterier? Du kan fortælle noget om, hvad det er for nogle bakterier, der er inde i mig. Er det ikke rigtigt?
Jo, jeg kan. Måske skal vi lige tage et trin tilbage. Hvis man ser på, hvad man har kunnet tidligere, så har man kunnet kultivere i størrelseorden 10% af de bakterier, som der findes i os.
Det vil sige, at man tager noget afføring, og så putter man det ud i forskellige skåle, og så ser man, hvad er det for nogle bakterier, der...
Ja, præcis. Ja. Man putter dem på nogle forskellige vækstmedier, og så kan de gro der. Og så har man kunnet finde ud af at finde de rigtige vækstmedier for i størrelseorden 10% af dem. Og resten, altså så de 90% af dem, dem kender vi simpelthen ikke. Men der har vi så, vi, på grund af noget ny teknologi, kunne simpelthen tage i en afføringsprøve, og så simpelthen sekventere alt det DNA, der er i.
Så finde ud af, hvordan det der DNA ser ud, arvematerialet ser ud?
Simpelthen, så tager vi simpelthen hele økosystemet og sekventerer det. Og det er vores, vi har så lavet nogle matematiske krumspring, som gør, at vi kan erkende, hvad for nogle af de her DNA-bider, som hører til hvad for nogle organismer, og så har vi kunnet samle simpelthen hele genomer, og på den måde erkende, at der faktisk er i størrelseorden 740 bakterier hos mennesker, og der 500 af de bakterier, vi har erkendt, er helt nye, dem man har aldrig nogensinde kunne se før. Så vi har faktisk fået meget højere opløsning i, hvordan vi kan beskrive vores mikroflora.
Og udover
alle de her bakterier, så er der faktisk også et meget, meget stort antal vira i det her system. Der er størrelseorden 800 forskellige vira. Og det er altså, de fleste af de vira, det er nogle virus, der angriber bakterier. Så de er en del af et meget komplekst økosystem, hvor at de ligesom kan fungere som sådan nogle antibakterielle faktorer.
Så jeg har både bakterier og virus liggende kampklart nede i min tarm.
Ja.
Så det der med, at man hele tiden skal vaske hænder, det behøver måske ikke, fordi man har nogle soldater liggende klar i tarmen.
Jeg vil godt lige, fordi jeg synes, man skal vaske fingre. Det er meget, det tror jeg faktisk er en af de helt store lægevidenskabelige fremskridt igennem tiderne, det er hygiejne. Ikke? Men man behøver måske ikke at være overdrevet hygiejnisk. Det er vigtigt, at vi har den her flora her. Og en af de ting, vi ved om det, det er, at desto rigere en flora man har, altså simpelthen hvor mange forskellige bakterier der, desto sundere er man generelt. Man kan se, at simpelthen righeden af bakterier, det korrelerer med, eller det modsatte af righed, altså hvis man har få bakterier, det korrelerer med, om man har sådan nogle sygdomme, eller man har nogle metaboliske markører, eller markører for metabolisk sygdom, som for eksempel type 2 diabetes.
Så hvis man ikke har så mange forskellige bakterier inde i maven, så kan det være et tegn på, eller det hænger sammen med, at man har sukkersyge.
Ja, eller er videre udviklet.
Eller ved at udvikle sukkersyge.
Ja. Det er der ting, der tyder på. Men det, man kan sige, at det der at snakke om righeden af bakteriefloraen er en relativ grovkornet beskrivelse af det, og noget af det, vi helt sikkert gerne vil nå frem til, det er at være mere præcist i, hvad for nogle af bakterierne, der måske kan være med
også. Så man kan bruge det her også måske en gang i fremtiden til at forudse sygdom, for eksempel?
Ja, man vil allerede i dag kunne være med til at forudsige sygdom. Spørgsmålet er om de her ting er årsag til sygdom, og der er vi ikke helt noget i endnu. Og nogle af de sygdomme, vi snakker om, det er, som jeg sagde, type 2-diabetes, men der er også ulcerøs colitis og Crohns syge, og sådan noget, som hedder IBS, som er sådan en irriteret bowel-syndrom til folk, der føler...
Irriteret tyktarm.
Irriteret tyktarm og skrumpelever og en hel del af de her immunologiske sygdomme, som for eksempel astma, specielt børneastma, mener man har nogle, godt kunne have en sammenhæng med mikrofloren.
Og så er der jo noget med, at mine bakterieflora er så typisk, at man kan nærmest bruge den som et fingeraftryk.
Ja, du vil have et helt distinkt mikroflora fra mig og stort set alle andre mennesker i verden. Så det er et helt unikt system, du har. Men samtidig med, at det er helt unikt for dig, så er det faktisk enormt stabilt. Det er over tid, der vil der være meget få ændringer i det. Selvfølgelig, hvis du spiser noget bestemt, noget specielt mad, så vil der være en kortvarig ændring af nogle bestemte bakterier, vil der komme flere, og det kender vi alle sammen, hvis vi har spist nogle bønner eller sådan et eller andet. Ikke? Eller hvis du tager antibiotika, så vil der være en hel masse bakterier, som går ned i mængde i en periode. Men altså, hvis man så kigger igen et par måneder senere, så vil man være stort set tilbage til din normal tilstand.
Så i princippet, hvis nu, at der er nogen, som besøger et sted, hvor de ikke burde gøre det, så kan man tage en prøve, og så vil man i princippet kunne sige, det var dig, der gjorde det.
Ja, det vil man.
Og
det
hvis
vil
man har et register. Og det har man nok ikke, og det er nok heller ikke noget, man skal, men i princippet vil man kunne gøre det.
Ja.
Og det bringer mig så over til det næste, fordi det er jo så sådan, at der er nogle sammensætninger, der er bedre end andre, eller der er nogen, der kan være dårligere. Det kommer vi så over til det begreb, der hedder fækal transplantation.
Ja.
Og det er jo et ord, der som jeg er læge, det vækker ting, og det er jo så, har tænkt over hele dagen. Jeg spurgte dig ikke i går, og nu spørger jeg dig. Først skal du selvfølgelig fortælle, hvad en fækal transplantation er, og så skal du også fortælle, hvordan foregår det i praksis.
Fækaltransplantation, det er, hvor man får en tarmflora fra en anden person.
Afføring fra en anden person.
Afføring i tarmen fra en anden person. Og det kan i praksis foregå på to forskellige måder. Det kan foregå via munden. Og det, inden man gør det, så laver man sådan en udskilling ved, at man drikker en masse saltvand i nogle dage og sådan noget, ikke? Så man har meget lidt af sin egen tarmflora, og så kommer man med den her nye. Og det kan altså som sagt ske igennem munden, igennem et rør.
Og det er det, jeg tænker på hele dagen. Ja.
og det mest brugte, det er, at det kommer den anden vej, og der er det også med et rør.
Ja, fordi der er ikke så meget sug. Men altså, det vil sige, at kan du give et eksempel på, hvornår det vil være formålstjenligt? Hvornår man kunne få brug for det?
Ja, altså, der forskes meget intenst i det lige for øjeblikket i forskellige ting, hvor man mener, at det her kan have en stor effekt. Men der er en ting, hvor vi er helt sikre på, at det har en meget gavnlig effekt. Det er, hvis man har en infektion med Clostridium difficile. Clostridium difficile, det er en meget alvorlig sygdom, som specielt ældre, men også altså generelt folk, der er lettere svækket i deres immunforsvar, de kan risikere at få den her infektion, og den er altså livsfarlig. Og man kan kun i cirka 50% tilfælde kan man kurere den med antibiotika. I de resterende 50% kommer den simpelthen igen, og det vil den blive ved med at gøre, hvis man giver gentagende gange af antibiotika, og det er altså en meget alvorlig tilstand. Men der har det vist sig, at i op imod 95% af tilfælde kan man kurere det ved at lave en fækaltransplantation. Og det gør man så typisk med, at donoren til det her fækale materiale, det er et ungt og sundt menneske med en rig tarmflora.
Med en rig, sprudlende tarmflora.
Ja, sprudlende.
Ja, men altså, det her viser altså, at de bakterier, der lever nede i vores tarm, for det første betyder de rigtig meget for vores sundhed. For det andet er det noget personligt. selvom de bliver slået ned af antibiotika, så vokser de frem igen, og de er stabile stort set gennem hele livet.
Ja.
Så er der også noget med nogle små børn og noget astma,
ja,
som faktisk overraskede mig, da du fortalte det i går.
Ja, det er noget, der igen noget, der bliver forsket intenst i nu, og der, vi ved ikke præcis, om mikrofloren er årsag til det her, men vi kan se for eksempel, at hvis børn, der bliver født vaginalt, de har en helt anden...
Dem, der bliver født naturligt.
Naturlig fødsel, de har en anden mikroflora, end dem, der bliver født ved kejsersnit. Og det kan vi se i helt op til 2 år efter, at de er født. Og der er en god sammenhæng mellem den her tarmflora, hvorvidt den ligner moren, som den, altså den vaginale fødsel, der ligner ens tarmflora morens i højere grad. Der er en vis sammenhæng mellem, om man har astma, og om man har den her gode mikrobiota fra ens mor.
Det vil sige, at hvis man bliver født den naturlige vej, så får man lidt af morens bakterier på sig, og dem tager man op, og det er dem, der så vokser videre i en som spædbarn. Det gør man ikke i samme udstrækning, hvis det er kejsersnit. Der kommer man jo ud den anden vej, om jeg så må sige. Der får man ikke dette bidrag fra moren, og det kan være med til... Og måske der er en sammenhæng mellem det, og så at man har en større risiko for at udvikle astma.
Ja.
Ja. Og der er det jo ret nemt at gøre noget ved det, kunne jeg forestille mig.
Ja, det, altså det, der generelt er de her ting, når vi snakker om mikrofloren, er det jo nemt at gøre noget ved. Man kan simpelthen pode med den her gode mikroflora.
Når de kommer ud med kejsersnit, ja, så får de alligevel lige en hilsen fra mor, kan man sige.
Ja.
Jeg kunne tale og spørge om det her i meget lang tid. Der er ikke tid, men det er jo et smukt, smukt eksempel på noget, som tarmflora lukker op til en meget, meget rig verden. Og jeg er sikker på, at det er noget, vi kommer til at høre mere til. Det er kommet for at blive. Tusind tak, Henrik Bjørn Nielsen, fordi du vil komme. Og også tak til mine 2 andre gæster, fordi nu er det på tide at lukke ned for det her program. Og det gør vi jo altid. Nej, ikke altid. Men når det er berettiget, og det er det altid med en lille forfremmelse til Morten Remer, ledende chefproducer. Han er også den ledende mikrobiologiske overvågningsofficer på alle planer og kanter i programmet. Og så kan jeg kun se, hvor langt man kan komme, hvis man skriver ind til hjernekassesnabelag.dr.dk. Så kan man ende med at komme i programmet. Og så er der jo noget, der ligger meget, meget på sinde. Det er jo de sociale medier. Der er jo kommet et nyt socialt medie, der hedder Ola eller noget. Det er vi ikke helt kommet ind i endnu, men vi er inde i det sociale medie, der hedder Facebook. Det er noget, der er på nettet. Og hvis man gerne vil møde os på Facebook, så skal man bare søge på Hjernekassen. Så er vi der som din helt specielle ven på Facebook. Vi er også til stede på Twitter og tænker på at komme ind på LinkedIn. Men det skal ikke afholde os fra det handler om. Mest af alt, nemlig at tilrettelægge gode radioprogrammer for jer. Og det har vi gjort også næste gang. Der skal vi til noget helt andet. Der skal vi en tur til Jylland. Vi skal en tur ud i Rævemosen, for ude i Rævemosen, der fandt man for mange år siden en stor kedel, et kar lavet af sølv, Gunstrup-kedlen. Og den har sin egen helt mystiske historie, som vi skal høre om på næste mandag. Indtil da, ha' en rigtig god efterårsuge, og pas på jeres tarmflora.